Евроизбори 2014. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и продължаваме заключителните обращения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. В ефира на Радио К2 за избори Евроизбори 2014. Моя следващ събеседник е Константин Проданов, кандидат за евродепутат, трети в листата на коалиция от партии АБВ. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
И вече отиваме към финала на предизборната кампания. Остават някакви си 5-6 дни. Започват заключителните срещи, заключителните инициативи на партиите и коалициите, на независимите кандидати, които повече от месец бяхте по пътищата на България, вашите европейски колеги из цяла Европа, за да привличате избиратели. Получи ли се очакваният, големият европейски дебат според вас?
Не, за съжаление не се получи нито европейски, нито дебат. Имаше много остър дефицит, въобще на какъвто и да е дебат. И доколкото още може да се говори за някаква дискусия, тя беше съсредоточена върху дребни, злободневни вътрешни теми. Съзнателно се бягаше от европейското, а и трябва да ви кажа, аз бях просто ужасен от умопоръчаващата посредственост, от общите приказки, от лъжунгарското говорене, просто никаква конкретика, очевидно непознаване на елементарни механизми, например как функционира Европейския съюз. Много разочароващо. И за съжаление, основните представители на листи и пък и членовете на листите след тях умишлено бягаха от сблъсъци. Сблъсъка от дискусията в обмяната на идеи изкристализира истината. Аз за това съм доста разочарован, въпреки че в медийните формати, в които аз участвах, аз винаги се старах да развия максимално нашите идеи, но ето, дори днес ми пропадна, трябваше да има един дебат с Атака, нещо се оплашили явно по БНТ и пропада и тази възможност да си поговорим за това какво е важно за страната и особено в контекста на евроизборите.
Защо според вас не се случи европейския дебат? Кой е причината за това? Наши вътрешни причини ли? Ваши на кандидатите ли? Незаинтересованост на избирателите ли? Или европейските теми са твърде сложни, далечни и необозрими за нашето население? Какво е вашето впечатление? Какво е вашето обяснение по-скоро?
И по-малко всичко, на първо място, да. Евротемите са, може би, малко далеч на пръв поглед, но подчертавам само на пръв поглед, от ежедневното житие и битие на българина. Ако говориш за европейски теми, няма как да обещаваш кебабчета, няма как да обещаваш...
Видяхме, че се съчетаха.
Ами, те се съчетаха, но затова се избягват от европейските теми, за да се говори за кебабчета, за 1000 лева минимална работна заплата, пак и той пошли надавания. Аз мислих, че на миналите избори сме стигнали върха с 1000 лева работна заплата, но сега бяха надсакани от новия политик с таблетите. Не знам какъв ще бъде отговора. Може би Кружи до Варадеро или нещо друго, но просто пошло надаване за любовта на избирателя, аз го намирам за много перфидно. Вместо да си говорим за това какво реално може да се направи, се дискредитират дори такива легитимни механизми за борбата с бедността, като минималната работна заплата за подобен род глупости. Това е много разочароващо.
Успяхте ли вие, кандидатите на партиите и коалициите, да откроите впечатляващи, проактивни послания към ясни избирателни групи? Ето АБВ, къде са му проактивните послания, кои са му проактивните послания и къде са неговите избиратели? Успяхте ли това да си уточните?
Ами, ние в АБВ сме го уточнили, да. Аз мисля, че ние сме в много добра позиция в сравнение с останалите, понеже ние нямаме някаква конкретна таргет група от 5 или 10% хора, които очакват да чуят нещо специално точно за тази група. Нашите послания са консенсусни, те са към всички. Те на първо място са насочени към това, че трябва да има национално съгласие по някои основни национални приоритета, понеже такива няма. Насочени са към необходимостта от визия за това къде ще бъде страната след 10 години. Да не си говорим само, да не констатираме факта, че след 10 години ще бъдем по-стари, по-мургави, по-необразовани и по-бедни, а да си поставим цели как точно да преодолеем това нещо.
и да се съгласим, че трябва да бъдат предприети определени мерки в икономическата и социалната сфера, независимо кой е на власт. Може да спорим вече по тактиката. Как точно, но по стратегията за това, че трябва да се влагат пари в, и да се инвестира в образование, в инфраструктура, за това, че не трябва да говорим за активната намеса на държавата, ако сте в икономическия живот, като за някаква свещена крава. Това са все неща, за които ние призоваваме да седнат партиите и просто да се разберат. Да. Понеже това дребнотемие, тази непрекъсната смяна на посоката ще обърне лодката в един момент. Но нашите послания са на първо място това. Значи дайте поне веднъж да оставим на страна партийните си различия, да видим какво е правилно за страната. Ако искате, вече може да влезем в конкретика. На първо място, по отношение специално на евроизборите, нашето първо и основно послание, то е свързано с отговор на въпроса, защо 7 години след като сме вече членове на Европейския съюз, българите продължават да се чувстват като, всъщност, не просто продължават, те все повече и повече се чувстват като губещи от тая сделка.
Да.
Социално-икономическите показатели, както да ги погледнете, равнищена бедност, безработица продължават да се влушават въпреки членството ни и въпреки тия пари, които влизат в страната. Ако погледнете чисто нетните потоци, това, което плащаме като вноска спрямо това, което влиза, нето ние сме на плюс. И въпреки това въпрос е защо българина продължава да обеднява. И отговор на този въпрос всъщност не е сложен. Проблема е, че вноската и всички останали индиректни вреди от членството, понеже има такива вреди, ако щете изтичането на мозъци, затихването на родната индустрия, това всички го носим солидарно. И аз, и вие, и бедните пенсионери, всички от джоба си плащаме тази вноска, да, която излиза от бюджета. Проблема е, че средствата, които влизат, отиват у малцина. Отиват у малцина земеделски производители, отиват у малцина строителни фирми. Това е първият проблем. Значи ние, българското икономическо пространство, ако го мислите като една голяма овощна градина, ние в момента поливаме само един ъгъл с европейските средства и то точно дървото, което най-малко се нуждае от поливане, защото е най-голямо с най-така добре вкопани корени. Значи, това е първото нещо, което трябва да направим. Да насочим тия средства към по-широк кръг от бенефициенти. Това може да стане по много начин. Аз ще ви дам само един възможен вариант. Таван върху земеделските субсидии. Да. Да се направи така, разбира се, че да не може да се заобикаля лесно, защото да, винаги има възможност за употреба, но това не е извинение да не се прави нищо. На второ място тия средства, които идват, дори които влизат в страната, те не се разходват по предназначение, така че да се постигне максимална социална полезност. Говори се за усвояване, а би трябвало да се говори за инвестиране на тия средства с максималната възможна възвръщаемост. Значи вместо да ги харчим за иновативни салфетки, вместо да ги харчим за щастливи прасета, вместо да ги харчим за щастливи кокошки, за ламборгините и прочие глупости, нека да ги насочим там, където обществото ще има най-голяма полза от тях. Един конкретен пример в това отношение би бил, защо не се насочат пари, голяма част от парите по програма конкурентоспособност за развитие на електронното правителство, например. Да. Това е нещо, от което ще се възползва и бизнеса, и обикновения човек. Никой не го, всички говорят за това, между другото, но никой не го прави.
Не само всички, а много години вече се говори.
И много години, именно. Еми, задайте си въпроса, защо всички говорят и не се прави. Понеже липсата на електронно правителство те поставя зависимо от бюрокрацията и този, който контролира бюрокрацията. Ако си бизнес и няма електронно правителство, това означава, че между теб и всяко едно нещо, което искаш да направиш, ти чиновник. Той чиновник някой го управлява, за да ти прокара разрешителното, за да ти прокара каквото и да е, ти трябва да му смажеш ръката, това те прави послушен. Това е механизъм за контрол. Затова никой не го прави. Друг механизъм, специално по отношение на европейските средства, за да ги насочим така към да полеем градината по-благотворно. В България един от големите проблеми е, че има огромни регионални дисбаланси, примерно между София и Северо-Запада. И евросредствата всъщност задълбочават този проблем, понеже те се насочват основно в 2-3 големи града. София, Пловдив, Варна, Бургас, включително средства, които са били целево предназначени за провинцията. Например, 500 милиона имаше, които бяха предназначени за водни цикли, за водопреносни мрежи и страната, те отидоха за влакчета и мотриси на Софийското метро. Сега лошо няма, нека да се погрижим и за София, обаче един беден пенсионер, примерно в Добруджа, какво го интересува, че София има нови лъскави мотриси или че има нов лъч на магистралата, примерно от Стара Загора до Ямбол. Нека да насочим част от средствата и към тия региони. Нека по времето на социализма имаше една такава доктрина за балансираното хармоничното развитие на регионите. Нека да я взимстваме. Значи, нека да насочим тия пари не само към тия 2-3 големи мегаполиса, а навсякъде, където има нужда от тях. Нека да бъдем малко по-избирателни и с проектите, които биват одобрявани, да даваме приоритет на тия, които развиват дългосрочната конкурентоспособност на икономиката. а не просто понеже бързаме, за да не изгубим някакви средства, по липса на капацитет, дайте просто да ги освоим, ай така за нещо си. Не се прави така. Още повече, ние имаме много ограничен национален ресурс като държава, чуждите инвестиции покриха се някъде, няма и да дойдат най-вероятно скоро време. Национален капитал вътре в страната има много малко, значи това ни е единствената възможност за някакви по-смислени финанси и не може да си позволим да ги разхищаваме. Нека да се насочат към такива проекти, които примерно биха могли да бъдат реализирани от български фирми предимно. Ако не като изпълнители, като подизпълнители, а не като това безумие, например, Кресненското дефиле и тунела под него, което първо е изключително скъпо. То ще глътне почти целият бюджет на тази програма за програмата за транспорт. В същото време е прекалено сложно в техническо отношение да бъде изпълнено от български фирми. Значи това са милиарди кусур, които няма да отидат към български изпълнители, няма да бъдат платени данъци тук, няма да създадат достатъчно работни места тук. Значи това са все механизми, които между другото зависят изцяло от национални решения. Това са проблеми, които се решават на национално ниво. Европа ни е дала парите. Разбира се, след като ние, като казвам, ние имам предвид, правителството се е договорило за това каква сума ще има на разположение за съответния програмен период, но след това как се разпределят те изцяло национално ниво. Така че нека да не си измиваме ръцете с Европейския съюз, да не се оплакваме, че той ни е виновен и да говорим как трябва да излезем от него, как трябва да ги накажем или как трябва да ги получим. Нека първо да решим проблемите в собствения си двор. Те са свързани именно с това, промяна на тия механизми за разпределение на средства, така че те да отиват, като има най-голяма полза от тях, като не много хора може да се възползват от тях. И това трябва да се реши сега. Между другото, в момента точно текат заключителните преговори по споразумението за партньорство между България и Европейската комисия, които принципно фиксира правилата за това как ще се разходват бюджетните средства за новия програмен период. Да сте чули някой да говори за това нещо? И аз имам чувство, че има някаква абсолютна димна завеса, параван, не е ясно какво става.
Да.
А това е големия проблем. Ако сега не изковем правилните правила, след 7 години, ще говорим как още по-бедни сме и пак някой друг не е виновен.
Тук е момента да се спрем на двата големи въпроса. Много е важно България да участва активно в дебата за бъдещето на Европа. Дали да бъде Европа на гражданите, на нациите, на регионите, да се върви ли към федеративен вариант и още нещо. Как малка България може да защитава ефективно националния си интерес прямо големите, Германия, Франция, Великобритания и така нататък, как гласът на България да стане равен на този на големите страни? Как да предотвратим опасността от разделянето, например, на Европа на две скорости, на две писти? Ето се един кръг въпроси, как България да се наложи като равностоен, равноправен член на Европейския съюз? Защото вие самия казвате, ние повече даваме, едва ли не, отколкото взимаме.
Ами, знаете ли, нека да изходим от това какви са обективните факти. Европа върви към по-тясна интеграция, това е безспорно. Дали ще стигне до Европейски Съединени щати някакъв вид федерализация, дали просто ще има засилено икономическо сътрудничество, това е бъдещето, ще покаже, но при всички положения тази по-тясна интеграция е в ход. Тя в момента се случва в рамките на еврозоната, дори се говори, има такива инициативи, да има една мини еврозона, която е формирана около така по-богатите и устойчиви страни от Северна Европа. Значи, това ще бъде факт след няколко години, независимо дали ние работим за или против него. И понеже ние, нашето еврочленство е необратимо като факт, като процес, тия геополитически заклинания, които ни пращат като част от Евразийския съюз, от Евросъюза, няма как да станат.
Да.
Значи, ние сме се качили на този кораб. И от нас зависи дали ще пътуваме в Триума или ще пътуваме в първа класа. Значи, ние по сила на предприсъединителния си договор, ние трябва в даден момент да станем част от еврозоната. Значи, нека да почнем още от сега да участваме активно в този дебат. Понеже това, което основното следствие от по-тясната интеграция в рамките на еврозоната е, че ще има допълнителен отказ на националните правителства от суверенитет в икономическата сфера.
Да.
Което означава синхронизиране на данъчна политика, което означава синхронизиране на въобще на макроикономическа политика. Това на нас, честно казано, не ни е изгодно. На този етап, понеже ние имаме необходимост от диференциран подход. Значи те ни предлагат пантовка, но ние имаме нужда от някаква по-сериозна обувка, защото ние не ходим по добре повиените брюкселски улици, ние тук газиме в кал и локви и ни трябва нещо, което да ни защити. Значи, нека да говорим за това сега. сами ние, нашия глас може би няма да се чуе, но има и други хора, други страни от Източна Европа, които са в сходна на нашата ситуация. И вашия въпрос беше как да постигнем, как да направим нашия глас да се чува в Европа. Ами това, което може да направи, една птичка пролет няма да направи, но може да направим фронт от страни, които имат сходни на нас интереси. Това са все новите страни членки, които от една или друга форма, до една или друга степен ще бъдат ощетени от тази по-тясна интеграция, ако не си поискат преходен период, ако не си поискат преференциални условия. Трябва да говорим с тях. Но първото и основно условие, нашата дипломация в случая трябва да има гръбнак. А не, аз просто не мога да се обясня какво е това първосигнално клакьорство, което от едната крайност едно време при социализма, когато е било насочено към Съветския съюз, сега на другата крайност, и трябва абсолютно първосигнално да одобряваме коленопреклонно всяка една инициатива, всяка една директива, която се спуска отгоре, без въобще да си зададем въпроса това ли е в нашите национални интереси или не. Значи, няма нужда да се притесняваме, че някой ще ни обвини в евроскептицизъм или за това, че сме слуги на Путин или прочи глупости, само защото сме си поискали това, което само защото сме си казали това, което е в наш ущърб. Значи, няма нужда да се притесняваме. Прави го и другите страни членки. Прави го Чехия, прави го Унгария.
Унгария най-характерно го прави. Аз тук ще ви прекъсна за момент, за да ви цитирам. Прочели сте го, вероятно, но нека и нашите слушатели да го чуете, вие да го коментирате. Изявлението на Хелмут Шмидт, огромен германски политически и държавен деец, с изключително минало и с присъствие в държавата си, казва така: след изборите на 25 май трябва един преврат срещу Европейската комисия, която междувременно се състои от 28 комисари и хиляди бюрократи. Въпреки получаването, казва Шмидт, на допълнителни правомощия от депутатите, Европейския парламент се нуждае определено от повече възможност за въздействие върху Еврокомисията. А това може да бъде постигнато само чрез, забележете какво казва Шмидт, въстание на парламент. И той прогнозира, че ситуацията около Украина се повече може да се сравнява с тази в навечерието на Първата световна война. Тъй като вие сте човек, който агитира за себе си да влезе в Европарламента, цитирайте, моля ви, това изявление на наистина изключителния германски политик Хелмут Шмидт.
Ами, знаете ли, той може би е малко рязък в изказа си, но аз като цяло съм съгласен с него, че в момента има един дисбаланс между властите в Европейския съюз и Европейската комисия, която е своего рода правителството на Европейския съюз, не е достатъчно отговорна пред парламента. И тия 750 или 760 депутати, които страните членки изпращат, там няма достатъчно механизми за въздействие и контрол върху комисията.
Да.
А проблема в комисията е, че там конците се дърпат от двете, три или четири силни страни и, за съжаление, тази хубава идея на евроинтеграцията за равнопоставеност между всички страни членки и солидарно третиране остава така малко в сферата на пожелателното. Така че абсолютно съм съгласен с него, трябват по-засилени механизми на контрол от страна на парламента. Между другото, тази Еврокомисия, която предстои да бъде избрана, за първи път ще бъде избирана, председателят ще бъде избиран пряко от Европарламента,
да,
което е стъпка в правилната посока.
Да, да.
Аз съм сигурен, че, за съжаление, няма да се случат нещата толкова бързо, колкото му се иска на Хелмут Шмидт и на мен. Но, знаете ли, това е една огромна бюрократична система с силно инерционен характер, където той ти промени, те се случват по-бавно, отколкото би ни се искало, но трябва да говорим за това. Значи, първо трябва да се промени парадигмата на мислене. Значи, трябва да олегне идеята, ако искате, ако щете, че настоящото статукво от гледна точка на институционалното разпределение на властта не е оптимално. Значи,
да.
Нека да си го кажем. Нека да си го кажем. Защо се на нас да дават, примерно, калпавите, нищо не значат и комисарски места, само защото сме малка държава?
Да, да. Ама господин Проданов прави впечатление и още нещо. Вие забелязвате един надигащ се евроскептицизъм, но той обхваща повече като че ли старите членки, големите държави от Евросъюза. Ние все още сме еврооптимисти. Това значи, че все още не разбираме Европейския съюз, че все още сме много далече от същността на нашето членство там или нещо друго. Как си го обяснявате вие?
Ами в старите страни членки, за съжаление, не по-малко отколкото и у нас, политиците използват, т.е. стар пинър похват за конструиране на образ на врага и по този начин оправдават собствените съществуване и собствените си неволи и незгоди и неумение. Та там ние сме станали удобни по сапунче за измиване на ръце, удобни да. Дъвка. Сега новите страни са виновни. Той е евроскептизъм, който се надига там, а именно се раздава това, понеже поради кризата всички там и в развитите страни включително усещат, че нещата може би върват съвсем добре. И един начин да си помислим какво всички заедно бихме могли да направим. Другия начин е, както правят много от политиците в тия развити страни от типа на Найджел Фарадж или на Марин Лю Пен, те просто да посочат някой, който е различен от тях, дали като цвят на кожата, дали като географски произход и да кажат виновен е този.
Да.
Значи ние може би сме се още в евроромантичния период, въпреки че медийният метод лека по лека свършва, но така аз съм съгласен, че у нас нагласите все още не са достигнали толкова скептични такива
нива.
Да, такива високи нива. И надявам се, че няма да достигне, защото Европейския съюз, ако използваме правилно възможностите, които той дава, може да е най-доброто нещо, което се случило на България в последните 100 години от историята. Но може да бъде и ужасно лошо, ако не разбираме какво означава всъщност членство. Ако не разбираме, например, че свободното движение на хора означава не само ние да ходим там, да кажем, на екскурзии в Рим или в Париж без паспорт, да. Означава също, че едностранно от тук за там си купуват билети нашите квалифицирани инженери, нашите квалифицирани лекари, а тук се обезлюдяваме и маргинализираме все повече. Това въпрос трябва да го поставим. Нека да не се сваним, нека да си кажем, след като сте на богатите страни, след като толкова охотно приемате нашите специалисти, платете си.
Впрочем, само преди 30-ти минути друг кандидат евродепутат ми заяви, че български народ практически изобщо не го интересуват въпросите на Евросъюза, на Европарламента, на евроструктурите. Интересуват си го само нашите български проблеми и той казва основно с това как да си напълни хладилника, как да му е по-висока заплатата и как да направи така, че децата му да останат да живеят в България. И в този контекст ви задавам въпроса, как Евросъюза да стане по-демократичен, как да се доближи до гражданите, защото това не е само констатация за нашата държава. Повече европейски или повече национални отговори на новите предизвикателства? Как вие виждате тая голяма сфера от въпроси, свързани с Евросъюза?
Ами, аз в началото на нашия разговор ви казах, че Европейския съюз мисля дава много възможности, но дали ще ги оползотворим, зависи изцяло от нас. Така че проблемите, говорите конкретно за българския случай. Може би в Холандия, в Великобритания нещата се постоят по друг начин. Но как да максимизираме ние ползите от членството си, това изцяло трябва да се реши на национално ниво. Да. Аз ви споменах няколко мерки, как да насочим парите към по-широк кръг бенефициенти. Нека да бъдем и по-прозрачни най-малкото по отношение на това, което нашите евродепутати вършат там. Нещо друго, което ние предложихме нееднократно, аз сега ще го спомена отново. Хубаво, нашите евродепутати там се делят по различни парламентарни групи, ПЕС, НЕП, АЛДЕ и така нататък. Но нека поне по основните въпроси действат като български евродепутати. Нека да не се делим, нека поне сериозни стратегически въпроси, които засягат благосъстоянието на всички, нека да не се делим на леви и десни там. Ето, вземете, например, такъв важен стратегически проект, като Южен поток. ГЕРБ, за съжаление, тук в България, всъщност казаха, да, ние подкрепяме проекта, готови сме да направим всичко да се реализира. След това отидоха в Евросъюза и гласуваха заедно с НЕП за тази директива проекта да бъде спрян. Да. Значи, това двойственост за мен е странна и нелогична и от нея губи цялото общество. Нека поне по такъв тип въпроси да действаме и да мислим заедно.
Да.
Другото, което е, нека да не ходим да се клепаме, да не използваме Брюксел като универсалната моли другарко, на която ходим да се жалваме един от друг. Значи, за съжаление...
Ако можем пък и по-малко и ЕС да казваме, а понякога да казваме и много, па съвсем ще сме добре.
Абсолютно. Значи, аз тук бих искал да откроя това нещо. Ако трябва по един начин, с едно изречение да синтезираме какво трябва да прави български евродепутат в Европарламент, аз бих казал, те трябва по-често да казва не.
Да.
По-често да казва не на нещата, които ни ощетяват. Те не ни ощетяват от злоумисъл. Не е, че западни държави просто са решили по някакъв начин да ни ощетят, но факт е, че когато прилагаш един и същи шаблон за 28 различни страни, нормално е едни да са по-благодетелни, други да са по-малко. Просто трябва да си го кажем, да не се сваним.
Да, да. Но... Накрая не мога да не ви попитам, защо хората трябва да гласуват за вашата коалиция и какво е вашето проактивно послание, за да отидат хората да гласуват на 25 май?
Ами знаете ли, в България има остър дефицит на три конкретни неща. Почтеност, професионализъм и патриотизъм. Аз мисля, че ние въплъщаваме и трите. Почтеност, ако погледнете хората, които са начело и на листата, и в инициативния комитет, това са хора, които са много добре приети, доказали се, замете и генерал Михов, замете и Ивайло Калфин, които са от много дълги години в обществения живот и няма една лоша дума, която някой да може да каже за тях. Професионализъм по същия начин. Хубавото на нашата листа е, че тя е предимно гражданска, само двама души са се занимавали активно с политика. Всички останали сме хора, които са от реалния живот, със собствена плътна професионална биография, не сме картонани изрезки. В този смисъл, нашето персонално оцеляване не зависи от успеха на тая листа. Ние сме тук, защото мислим, че може да допринесем с експертните си качества, но ние не се чувстваме обременени от някакъв партиен шаблон и партийна линия на поведение. И на трето място патриотизъм, това, което ви казах и по-рано. Нека да защитим националния интерес, а не първосигнално винаги да викаме ЕС на Брюксел или да търсим някакъв друг голям брат. Първо водещо трябва да бъде винаги какво да направим така, че ние българите да живеем по-добре. Ако трябва да го синтезирам с едно изречение, бих казал на всички, които все още се чуят дали да излязат и да гласуват на 26 май, на 25 май, извинявайте, бих им казал като един бивш български премиер, ще префразира малко, но за Бога, брати, гласувайте, и то гласувайте с главата си, а не с други части на тялото, за да не бъдете принудени в крайна сметка да гласувате с краката си през терминал 1 и 2.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех и днес, и на изборите. Константин Проданов, кандидат за евродепутат, трети в листата на коалиция от партии АБВ. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.